Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, etter et halvt år med kritikk, fakkeltog langs kysten, elendige meningsmålinger og børskrell for oppdrettsselskapene la regjeringen fram et nytt skattesystem for havbruksnæringen tirsdag. Og da ble vel næringen fornøyd da? Nei, ikke de andre partiene heller. Diskusjonen fortsetter, og først så tar vi den i ukens episode av Finansredaksjonen. Det en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og så det Bård Bjerkholt, også kommentator.
Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer.
Nå har da endelig regjeringens forslag til skatt for havbruksnæringen kommet. Etter en sånn prosess da, som ble liksom, altså den har jo blitt så utskjelt fra dag 1, og det kan være gode grunner til det. Men la nå det ligge. For hva var det egentlig det nye forslaget regjeringen kom med i går, Bård?
Så det nye forslaget på mange måter det gamle forslaget. Det det samme modellen. Det litt lavere skattesats. De har gått ned fra 40% til 35%. De har fått inn dette normprisrådet, riktig nok ikke med virkning allerede fra i år, men som skal da fastsette hvilken verdi man skal bruke på laksen da, når man skal regne ut denne skatten. Og man har fått et bunnfradrag på 70 millioner, som da i tråd med, ja, de hadde to alternativer i den første høringen, eller i første forslaget, og de har tatt da det høyeste og litt til av det.
Det vil si at de som har inntekter under 70 millioner, de får en skatt på 22%, mens hvis du har over 70 millioner, så får du en skatt på 22% + 35%.
Ja, så går på overskudd dette. Mm. Så nøyaktig hvor mange selskaper som nå blir, eller må betale skatt, er litt uklart. Her finnes det mange forskjellige anslag, og næringen selv har jo sagt at det er mange flere enn det regjeringen har regnet med, og at dermed dette provenyet ligger an til å også bli langt større. Men det er klart at veldig små selskaper slipper unna denne skatten, og den treffer først og fremst da de store, som jo sitter på mange av konsesjonene, så hvis du regner på liksom, som andel av totale virksomheten, så det en god del som må betale skatten. Det altså mange selskaper som slipper unna her.
Og da, hva skjedde på børsen da, Tor Christian, når denne meldingen kom?
Nei, det må jo være lov å si at det skjedde ikke stort. Altså, kursen falt først noe, og så hentet den seg inn igjen. Og hvis vi ser på kursene i dag, så de litt opp. Så det, man kan ikke, i hvert fall fra aksjemarkeds side, si at det har vært en helt store dramatikk. Og det er vel på en måte reflekterer vel også av det som næringen selv har kommet med reaksjoner, med å si at dette er jo egentlig ikke de helt store endringene, og at det har vært en skinnprosess, og så alle disse her høringsuttalelsene, og så hvis du da ser det endelige resultatet i forhold til det som var foreslått, så det ikke så helt store forskjeller. Men så det interessant å kikke litt på hvordan altså fra september i fjor, når forslaget kom, så ser vi jo også SalMar, som er det selskapet med desidert størst produksjon i Norge, og som dermed også rammes hardt av denne skatten. Ikke sant? Den aksjen falt under, halverte seg nesten, altså meget dramatisk. Og så har jo den aksjen steget markant, det må jeg lov å si, siden bunnen, men den jo langt fra å være tilbake til der hvor vi startet i september i fjor, ned ca. Sånn 30%. Ser vi dermed på Movi, eller Movi, som det kanskje uttales, som jo har en mye større andelproduksjon.
Der Fredriksen er
største
eier. Og staten for å ha litt
eier også. Movi på Kypros, og det har jo finansminister Medium brukt en haug ganger nå, at han vil ikke at pengene skal havne på Kypros, som et forsvar for denne skatten. Ser vi på Movi da, så falt også den aksjen mye, men ikke så mye som SalMar, altså cirka 30%, og ser vi I dag så aksjen ned cirka 7-8% målt mot I september, så her ser vi da altså, ikke sant, det store utslag fra selskap til selskap, og det som styrer det jo andelen produksjon her hjemme.
Mm. Men det jo litt sånn der, litt forvirrende det hele, det må jeg bare si. Så hvis vi bare skal ta, for at det, hadde det vært sånn, at det bare, ikke sant, grunnrenteskatt, at man hadde da beskattet disse oppdrettsselskapene for bruken av det kalde vannet og rene fjorder og så videre, så hadde det på en måte vært litt sånn lettere å skjønne. Men når de på en måte går inn I en bransje som nå har tjent uhorvelig mye penger de siste årene, men som tjente ikke noen penger I det hele tatt I veldig mange år, Og så prøver de å sammenligne det med oljenæringen, hvor grunnrenteskatt ble innført med en gang, vannkraft, hvor det ble innført med en gang. Hva det som problemet da med å liksom kalle dette en grunnrenteskatt, sånn som liksom teorien betegner det, Bård?
Ja, nei, altså problemet her, ikke sant? Det opprinnelige problemet, eller ursynden, om man vil, stammer jo fra at politikerne ga bort disse konsesjonene, som var evigvarende I utgangspunktet. Og det klart, helt I starten, hvis man går langt nok tilbake I tid, så var det jo ingen som skjønte eller trodde eller kunne håpe på at dette ville bli verdifullt. Men så har man jo gradvis sett at det har blitt har oppnått en vanlig lønnsomhet, og etter hvert også en sånn ekstraordinær lønnsomhet. Så nå det jo mye mer lønnsomt enn en annen industrivirksomhet I Norge. Men så hadde man liksom hatt grunnrenteskatt på et tidlig tidspunkt, og altså at staten hadde vært med og tatt sin andel av investeringene.
Ja, for det jo en sånn type kontantstrømskatt. Kan ikke du bare forklare det?
Ja, den modellen man har for den type skatt I Norge jo en sånn... Altså kontantstrøm må det ikke nødvendigvis være, men at man har en modell hvor du får fradrag for investeringen, og når det kontantstrømskatt, så får du alt dette, hele dette fradraget, med en gang du gjør investeringen. Og så, til gjengjeld, tar jo da staten, så staten med å finansiere det, og så til gjengjeld, så må du betale mer skatt, sånn at staten får tilbake disse pengene, så du kan se da staten som en sånn passiv partner I prosjektet. Og poenget at både I olje og I vannkraft, så var jo staten ganske tidlig inne med denne modellen, og var altså en partner da investeringene ble gjort. Og I vannkraft så skjedde jo ikke dette, ganske få år, så vidt jeg husker, etter liberaliseringen av kraftmarkedet, hvor vannkraften fikk en stor verdi etter hvert. Men mens I oppdrett så har jo dette skjedd lenge etterpå, og skatten får jo da en viss preg av at vel, private tok risikoen, og så kommer staten etter når det blitt veldig lønnsomt og forsyner seg av kaken. Og det klart at det, selv om en sånn modell, skattemodell I teorien såkalt investeringsnøytral, at den ikke har noe effekt på investeringene, så det jo fare for at dette vil få det, fordi investorer vil jo tenke, ja vel, det sånn at vi tar risikoen, vi investerer, og så kan staten etterpå komme og ta 40% av overskuddet, og det må jo selvfølgelig være visse vilkår og så videre, men klart, dette nok en risiko. Og som vi har sett også, den havbruksskatten nå gjelder ikke på havbruk til havs. Og begrunnelsen for det jo at man usikker på om dette vil bli lønnsomt, og så videre. Og,
ja, havbruk til havs, mener du?
Ja, altså hvis du vil lage en sånn
plattform, kjører. Jeg på å si. Ja, bruke de utrangerte oljeplattformene, ja.
Så trenger du ikke å betale noe ekstra skatt. Og men det betyr også da at staten ikke vil ta en andel av de investeringene.
Mm.
Fordi den ikke, den redd for at politikerne redd for at dette, eller finansdepartementet redd for at dette bare blir et pengesluk, ikke sant?
Mm.
Og at Men dette her skaper jo en sånn litt et problem, ikke sant? For at hvis du tenker sånn, så betyr jo det at du må komme inn I etterkant. Du vil først se om det blir lønnsomt, om det blir ekstraordinært lønnsomt. Så det jo et problem med denne skatten. Det betyr ikke at den gal, men jeg tror bare at økonomer som snakker om at, at dette her helt neutralt på tanke på investeringer, det spørs altså.
Mm. Hva tenker du om usikkerhet og risiko og sånn? Det skikkelig snacks for aksjemarkedet, Tor Christian.
Ja, dette jo utrolig spennende, og jeg har jo da hatt gleden av å følge dette fra aksjemarkedets side, og jeg har skrevet en god børskommentar om det, og det har jo vært mitt hovedanliggende har vært prosessen da. Mm. Hvordan liksom, spesielt av utenlandske aksjonærers tillit til hvordan næringslivet i Norge styres har fått seg en smell. Men bare kunne få skyte inn på det som Bård nevnte, dette med oppdrett til havs, det jo veldig spennende, og dette med at du, Bård, sa at det jo ikke sikkert at det blir lønnsomt, eller at det usikkerhet om det blir lønnsomt, for det SalMar, som jo den som da, det selskapet som blir rammes hardt, hardest av grunnrettsskatten, de har jo et veldig spennende samarbeid med Aker og Kjell Inge Røkke, om nettopp og utvikle noen svære slags plattformer som de da steper ut til havs. Og da i hvert fall mitt take på dette, at siden Kjell Inge Røkke og Aker med på dette, så kan vi bare trygt anta at dette blir lønnsomt.
Du har ståltro på Røkke.
Ja, det klart. Jeg er enda til gode å se at han kaster penger etter noe som ikke gir avkastning. Så skal det nok riktig noe sies, ikke sant? Han har jo, hans store baby har vært Aker Biomarin, altså dette selskapet som driver med sånn høsteplankton eller noen veldig små dyr, krill, nede i Sør-Ishavet. Der har det jo vært mange, mange tunge år, men nå ser det vel ut som at de kanskje får en business ut av dette. Men bare tilbake til dette her med tilliten, at dette er utrolig spennende og toucher jo inn på en annen, og kanskje, ikke bare kanskje, men mye større debatt, nemlig den svake kronen. Hvorfor er kronen svak? Og der er det utrolig mye spennende teorier fra om at det skyldes at utdelingens tillit til norsk oljevirksomhet, at vi har fått ensidig økonomi, og at dette er en solnedgangsindustri, til at det er noen skumle investorer som driver og skal kjøre et spill mot kronen, litt sånn som vi så mot pundet. Så er jo forskjellen at kronen er jo ikke låst mot noe, men det klart, norske sentralbanken kan jo ikke la kronen falle hvor mye som helst heller, og det har da blitt spilt inn, ikke sant, om at denne prosessen med grunnrettsskatten, altså at utlendingene sitter der ute og kikker på dette, og lurer på hva i all verden er det som foregår, så at det kan være et bidrag, sier ikke at det er det største, men at det kan være et bidrag til hele denne, hva skal vi si, litt sånn eroderende tilliten til norsk næringsliv og norsk krone. Det er et utrolig spennende tema.
Hva tenker du, Bård?
Nei, jeg tror det krever en viss ydmykhet når man snakker om kronekursen. Det er jo noen åpenbare faktorer. Det ene er at den rentedifferansen som har vært med utlandet, den er mer eller mindre forsvunnet, særlig til eurozonen. Og da vil jo mange si at ok, det er en forklaring. En annen er jo at sånn finansiell uro, som vi har sett i det siste, med bankene, både i USA og Europa, det har en tendens å sende små sånne råvarevalutaer, som norske, ned, og styrke da de store, og særlig amerikanske dollar, som blir en sånn nødhavn.
Kjedelige teorier.
Jeg har kanskje begrenset tro på at det er den grunnrenteskatten vi ser her, men det kan være selvfølgelig at det er neppe positivt, altså med sånn, og det er jo ikke bare denne skatten, det er jo menyen av økte skatter som Støre og Co. har kommet med, så at det skaper en viss uro, og kanskje også en sånn økt risikopremie, det kan man ikke se bort for.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nei, for vi har jo skrevet ideen om vindkraft, for det kom jo et forslag på noe grunnrenteskatt på vindkraft også, ikke sant? Nå jeg litt usikker på hvor I løypa det men uansett så har jo det dukket opp en hel, for det veldig mange utlandske investorer I norske vindkraft, som Exit har gjort det, men det faktisk fakta, selv om mye annet I den serien virker helt urealistisk, får jeg endelig håpe. Ok, glem det. Men det, vi har I hvert fall skrevet om at det har toget inn utenlandske vindinvestorer. Ambassadørene er blitt kalt inn, og liksom kommer I front for å få disse investorene inn hos regjeringskorridorene, ikke sant? For å si at dere kan virkelig ikke komme I grunnrenteskatt på vindkraft. Det det ingen andre land som har. Det vet ikke jeg, men det jo... Det ikke sant? Og vindkraft jo ikke en næring som nødvendigvis har gitt denne ekstraordinære lønnsomheten enda. Så sånn sett så vil det jo si at regjeringen kommer inn tidlig da, eller staten kommer inn tidlig. Men det, ikke, men det blir jo ikke problemfritt for det.
Nei, det blir jo ikke det, fordi altså, de investorene som der oppfatter jo dette naturlig nok som et løftebrudd. Mm. De investerte til noen vilkår, og så etter et par år så plutselig de vilkårene endret. Og det klart, med kraftkrisen I Europa, så blir jo, har jo all kraftproduksjon blitt veldig lønnsomt, så du kan si at sånn sett det gode grunner til å skattlegge det mer, men du har litt det samme problemet, altså at du har staten sier noe I år 1, og så sier den noe helt annet et par år etterpå.
Mm.
Og vi legger jo merke til nå at olje- og energiminister Terje Aasland, han ute og garanterer at det ikke kommer noe grunnrenteskatt på havvind. Og det jo heller ikke lønnsomt I øyeblikket. Men da har man jo skapt det samme problemet I fremtiden, kanskje, når det viser seg, eller hvis det viser seg at dette etter hvert blir veldig lønnsomt, så vil det jo være fristen igjen for staten å komme med og forsyne seg.
Og der må det jo sies altså at hvis du tror på garanti fra en politiker, da har man virkelig skapt seg stort problem. Altså.
Jeg så på debatten I går, og da var det hun Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood, som sa dette da, at blant annet, for, ikke sant, det som litt problemet med det skatteforslaget også, de putter inn masse sånn krydder, eller hva jeg skal si, altså de lager litt sånn spesielle ting, det ikke en ren skatt som går rett på grunnrente. En ting jo at skattekronene skal gå mye til fylkene og til kommunene, noe som selvfølgelig gagner politikerne veldig rett før et lokalvalg, så det jo greit. Men det andre var også at man skulle gi en stor verdsettelsesrabatt på formuen til de familieeide konsernene, nettopp fordi at man betaler formuesskatt av noe som da til Lovund eller hvor de nå holder til. Og da sier hun Ellingsen at det da, ja, og det heller ikke liksom sånn garantert, det sånn, det skal gjelde I 4 år, sier hun da med, i dette forslaget. Og da sier jo Vedum da, finansministeren, at jo, men vi kan jo aldri, et skatt gjelder for 1 år av gangen. Sier han da, ikke sant? Det sånn.
Ja, det der ganske morsomt, og det var nettopp det politiske elementet der, og den der gode gamle vitsen da, om at det to ting du ikke ønsker å se bli laget I denne verden, og det ene pølser, og det andre politikk. Ja. Og det også dette her med denne bunnfradraget, ikke sant? Og det har jo økonomene påpekt, ikke sant, at dette jo som å be om tilpasninger. Man vil jo da selvsagt gjøre alt man kan, ikke sant, for å havne under den, den grensen, altså, og det blir da et incitament til at du skal ha færre enheter, som økonomisk i hvert fall ikke er optimalt. Ikke sant? Sånn er det jo med alle skatter som innføres. Ikke sant? Aktørene vil alltid prøve å tilpasse seg for å redusere sin skatt, som jo er, det er jo et aktverdig mål. Det er jo ingen som krever at man skal betale mer skatt enn man må, men det er klart at hvordan politikerne skrur dette sammen, og her ser vi jo helt åpenbart at dette er jo en slags hestehandelsopplegg, ikke sant? Sånn som da med denne nye modellen som ble presentert denne uka, om at okay, da skal det, kommunene skal få mer. Ikke sant? Det er klart at det er jo for meg fremstår det som en ganske sånn åpenbar forsøk fra regjeringen, ikke sant, om å smøre alle disse Senterparti-ordførerne som sitter langs kysten, som jo er rasende på, det må være lov å si, ikke liker dette forslaget i det hele tatt. Ok, da smører vi dem og gir litt mer penger, sender vi litt mer penger den veien. Så det er...
Ja, og dette bunnfradraget er helt enig. Det er jo til og med noen jurister som mener det kan være i strid med menneskerettighetene. Den saken skulle jeg gjerne likt dem se føre nede i Strasbourg der, men økonomisk sett er det jo helt håpløst. Altså, det er idioti, og det straffer jo da i realiteten de store og mest innovative og mest effektive selskapene, så det du sitter hjemme, og så kan det godt tenkes at de prøver jo selvfølgelig å hindre sånne tilpasninger som du, Kristian, snakker om, men selv om du lykkes med det, så bidrar det jo til å redusere effektiviteten og lønnsomheten i næringen, og kanskje verst av alt, så undergraver du jo hele begrunnelsen for denne skatten. Altså, de snakker jo på inn- og utpust om selskaper som tjener seg søkerike på å bruke, eller av norske naturressurser, og så kan man være enig eller ikke enig i akkurat det, men det er i hvert fall den begrunnelsen som regjeringen serverer, og det er klart at små selskaper har jo akkurat den samme fordel.
Det er kalde, fine fjorder der også.
Så da at du unntar dem, det er liksom da sier du bare at den begrunnelsen vi kom med, det egentlig er bare tøys. Dette handler om å ta noen store Fredriksen og andre utenlandske investorer, men vi på en måte holder en hånd over de små som da i større grad er norske, og det er klart det er dumt, og det ser heller ikke bra ut.
Nei, og jeg synes at jeg så som sagt debatten i går da, og da var jo Karen Helene Ultveit Mo, som er økonomiprofessor, men først av alt leder av Havbruksutvalget, som i 2019 la frem et grunnrenteforslag, som ble klinka ned i søppelkassa før det egentlig var lagt frem, og særlig fordi da partiene som nå sitter i regjering sa at vi skal ikke ha grunnrenteskatt på havbruk. Så det er jo med den, altså bygones, sånn er politikere, apropos pølser og alt det der. Men i går parkerte hun den oppdrettsnæringen så til de grader, altså. For hun sa liksom at, ikke sant, til de der to familiene, eller de representantene for næringen som var der, som var veldig skuffet over regjeringsforslag, at liksom, fordi, og de mente at liksom næringen er så spesiell og komplisert, at liksom regjeringen hadde ikke skjønt helt liksom hvordan den egentlig var satt sammen. Og da sa Ultveit Mo, nei, jeg synes ikke næringen er hverken spesiell eller komplisert. Ja. Det eneste som er spesielt med næringen, er at de blir så veldig lyttet til. Og hvis det er sånn at hver gruppe skal liksom ta turen til regjeringen og forhandle om sin egen skatt, så vil det jo se ganske spesielt ut, for det er helt menneskelig å ikke vil betale skatt, som jeg sa. Og det var liksom... Hun var ordentlig, tok på seg ordentlig professor min når hun sa det, og hun tenker jeg har holdt på med dette en stund og blitt ordentlig hetsa, rett og slett fordi hun har kommet med dette forslaget da i 2019. Så jeg synes hun fikk inn en skikkelig knockout på det, altså.
Ja, og det er jo interessant dette med den skattesatsen, og det har vel også de som har kommet med forslaget, altså, og laget grunnlag for det. Jeg kjente at altså, det blir litt sånn, tenk på et tall, disse 40%, hvorfor akkurat 40%? Ok, nå ble det ikke 40%, nå ble det 35%, men da er det jo veldig morsomt, så kommer SV da, som blir sannsynligvis en viktig, når da regjeringen skal på Stortinget og få til det de kaller et bredt forlik, SV, de vil ha 48%. Men så Høyre, og hvis du skal ha et bredt forlik, så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at da må du ha med Høyre. Høyre har jo nå bestemt seg. De vil ikke ha denne grunnrenteskatten, og de har sagt at med en gang de kommer tilbake i regjeringskontorene, som alt tyder på at de kommer til å gjøre ved neste valg, så blir den grunnrenteskatten skrotet, det første som går ned i søppelkurven. Så denne her prosentsatsen, det blir utrolig spennende å se hvordan, og han som skal være saksordfører for dette, det jo Pollestad i Senterpartiet, og når vi ser hva han har holdt på med, og uttalelser om det vi snakker om i stedet om prosessen, dette kommer til å bli en fest for alle som politisk interessert og de som følger hvordan politikk og pølser skapes. Dette her kommer til å bli en høytid.
Ja, jeg la merke til at tidligere statsråd i Erna Solbergs regjering, Torbjørn Røe Isaksen, skrev at Høyre hadde satt seg selv på gangen i denne saken ved at landsmøtet da gikk inn for en helt annen skattemodell. For man kunne jo tenke seg her, ikke sant, at i stedet for det kom regjeringen i møte, men foreslo da en handel hvor man fjernet bunnfradraget, som sannsynligvis selvfølgelig ville være nok så smertefullt, vil jeg tro, spesielt for Senterpartiet, men til gjengjeld fikk satt satsen ned som en slags kompromiss, fordi i hvert fall hvis regjeringen så interessert som den sier, å få til et bredt forlik, så ville kanskje det vært mulig, men nå ser jo det vanskelig ut. Nå ser det jo tvert imot ut som Høyre bidrar til å styre Støre rett i armene på SV, som da vil ha 48%, ikke sant? Sånn sett kan det tenkes at Høyre da har faktisk greid å gjøre denne skatten enda mer belastende for næringen enn den kanskje kunne ha blitt.
Jeg synes det er liksom problematisk det Høyre har gjort egentlig, å binde seg til en helt annen modell, ikke sant, den færøyske modellen hvor det skal innføres produksjonsavgift da, i stedet for produksjonsavgift på produksjonen i oppdrettsnæringen, som skatteutvalget med Torvik og så videre har sagt at det er en dårlig idé, ikke sant, og at den modellen er liksom ikke god da, men ved at, altså, ikke sant? Jeg tenker jo det, hvis Høyre kommer tilbake ned i 2025, og det er en grunnrenteskatt som da har fått satt seg, og det funker, og man har fått noen tilpasninger, det er mulig at de kommer til å senke satsene, men at de da kaster ut den modellen, som bringer sikkert ganske mange milliarder inn i statskassa på et punkt hvor vi er enda flere eldre, og gudene vet hvilken pandemi som har kommet av, det er litt spesielt, altså. Det blir ikke, vi har ikke sagt det siste ord i denne saken.
Ja, det er jo veldig godt poeng, og det er klart, ikke sant, altså en midlertidig skatt, man har aldri sett en midlertidig skatt, eller skatt som du helt enig, du sier, altså mye taler jo da for at har først skatten kommet, så vil den bli værende.
Uansett at dette forslaget skal til Stortinget, og der skal det da forhandles om, og håpet er jo selvfølgelig at dette skal landes før sommeren, fordi denne skatten gjelder jo for i år. Det var jo et av de store, liksom, den store kritikken mot hele forslaget, ikke sant? At man starter 2023 med en skatt man ikke aner hva blir. Så målet må jo være at det presses fram før sommeren. Men du verden, det kommer til å bli litt baluba før det. Og det vet jeg ikke hvordan kommer til å reagere på børsen heller, men du skal ikke si at det blir litt, hva heter det for noe, litt sånn volatilt, som det så godt heter. Fint, da har dere fått en liten innføring i første trinn av den nye skattediskusjonen for havbruk, og jeg håper det blir bittelitt klokere av det. Tusen takk for at du hører på Finansredaksjonen. Tips gjerne venner og kjente om at vi finnes. Vår produsent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.